Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo udeležencem srečanja Svetovnega krščanskega foruma. Sveti oče imenoval monsignorja Gerarda Gambelija za ferenškega nadškofa. Prisluhne lepomo nadaljevanju in koncu prispevka kardinala Gianfranca Ravazija pri koreninah jubileja ter prvemu delu govora monsignorja Gallagherja na posvetu Vatikanska diplomacija in oblikovanje Zahoda med papeževanjem Pija XII.
V ganski prestolnici Akra od 15. do 20. aprila poteka četrto srečanje, ki ga organizira Svetovni krščanski forum. Svoje sporočilo je udeležencem poslal tudi papež Frančišek, prebral pa ga je tajnik dikasterija za pospeševanje enosti med kristjani monsignor Flavio Pace. Predstavljamo ga v celoti. Prisrčno pozdravljam vse prisotne na četrtem srečanju Svetovnega krščanskega foruma. Na vašem zboru sodelujejo udeleženci z vsega sveta, kar odraža čudovit mozaik sodobnega krščanstva z bogato raznolikostjo, ki pa še vedno temelji na naši skupni identiteti tistih, ki sledijo Jezusu Kristusu. Letošnja tema, da bi svet spoznal, spodbuja kristjane naj v svojem osebnem in cerkvenem življenju utelešajo edinost in ljubezen troedinega Boga ter tako pričujejo v svetu, ki je ranjen zaradi razdeljenosti in rivalstva. Enotnost je nepogrešljiv element za uresničitev vizije Božjega kraljestva. Ekumenizem in krščansko poslanstvo sta neločljivo povezana. Svetovni krščanski forum je skozi svojo zgodovino pomembno prispeval k spodbujanju te vezi, saj zagotavlja prostor, kjer člani, zlasti pripadniki različnih zgodovinskih izrazov krščanske vere, rastejo v medsebojnem spoštovanju in bratstvu, ko se srečujejo drug z drugim v Kristusu. Naj to srečanje ob srebrni obletnici foruma poglobi vašo vero in poživi vašo bratsko ljubezen, ko skupaj molite, izmenjavate osebne zgodbe ter obravnavate izzive, s katerimi se sooča svetovna krščanska skupnost. Na vse kličem blagoslov vsemogočnega Boga in molim, da bi srečanje povečalo vidno edinost med vsemi kristjani. Frančišek. Sveti oče je imenoval monsignorja Gerarda Gambelija za novega firenškega nadškofa. 54-letni duhovnik, ki je nazadnje vodil eno izmed firenških župni, bo na mestu nadškofa nasledil 77-letnega kardinala Giuseppeja Betoria. Rodil se je 23. junija leta 1969 v kraju Viareggio, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1996 v Firencah. Magisterij iz biblične teologije je opravil na Univerzi Gregorijana, doktorat pa na teološki fakulteti Srednje Italije. Leta 2011 je zaprosil, da bi kot duhovnik Fidei Donum odšel v Čad, kjer je do leta 2022 služboval kot župnik župnije svete Jožefine Bakita v nadškofiji N'Djamena. Odgovoren je bil tudi za pastoralo duhovnih poklicev, poleg tega pa je bil kaplan v zaporu. Kardinal Betori je svojega naslednika opisal kot človeka človeških, geografskih in bivanskih obrobij. Po njegovih besedah je v letih, ki jih je preživel v Afriki, dobil potrditev, da je najboljši način za ovrednotenje prejetih darov ta, da jih podelimo z drugimi.
Prisluhnemo nadaljevanju prispevka kardinala Gianfranca Ravazija z naslovom Pri koreninah jubileja. Naslov poglavja Jezusov jubilej. Na začetku svojega javnega oznanjevanja je po Lukovem evangeliju Kristus stopil v skromno shodnico v svoji vasi Nazaretu. Tisto soboto so brali Izaijevo besedilo. In ravno Jezusu je pripadlo, da ga razglasi in razloži. Po tistej besedi se je predstavil kot očeto poslanec, da vzpostavi popoln jubilej, ki se mora raztegniti vsa naslednja stoletja in bi ga morali kristjani obhajati v duhu in resnici. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagoslov ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. In to je druga korenina, poleg starozavezne, krščanskega jubileja. V Jezusovih besedah obzorje svetega leta postane paradigma kristjanovega življenja, ki se širi in zajema vsa tista trpljenja, ki so načrt poslanstva Kristusa in cerkve. Leto, ki je ljubo Gospodu, torej njegovega odrešenja, vključuje štiri temeljne poteze. Prva je evangeliziranje ubogih, grški glagol je prav tisti, ki ima v osnovi besede evangelij, vesela novica, veselo sporočilo Božjega kraljestva. Naslovljenci so ubogi, to je zadnji na zemlji, tisti, ki v sebi nimajo moči politične in ekonomske oblasti, imajo pa srce odprto za sprejem vere. Namen jubileja je, da v središče cerkve vrne ponižne uboge bedne, tiste, ki so na zunaj in na vznotraj odvisni od Božjih rok in od rok bratov. Druga jubilejna poteza je svoboda, ki je bila, kot smo videli, že v Izraelovem jubileju. Jezus pa se nanaša tudi na jetnike v ozkem in v metaforičnem pomenu in tukaj se vnaprej pojavijo besede, ki jih bo ponovil v prizoru sodbe na koncu zgodovine. Oječi sem bil in ste prišli k meni. Tretja obveznost je vrniti vid slepim, dejanje, ki ga je Jezus v času svojega zemeljskega bivanja pogosto izvršil. Pomislimo samo na slovit prizor sleporojenega. Po stari zavezi in po judovskem izročilu je bilo to znamenje Mesijevega prihoda. Tema, v katero je zavit slepi, ni samo izraz velikega trpljenja, ampak je tudi simbol. Obstaja namreč notranja slepota, ki ne sovpada s telesno slepoto. In to je nesposobnost videti v globino, z očmi srca in duše. To je slepota, ki jo je težko izkoreniniti. Morda težje kot telesno in ki muči veliko ljudi, v katerih duše bi morali spustiti žarek luči. Končno se kot četrta in zadnja obveznost predlaga osvoboditev zatiranih, ki ni samo sužnost, ki je bila omenjena zgoraj v zvezi z judovskim jubilejem, ampak vključuje vse trpljenje in zlo, ki zatira telo in duha. To bo potrdilo celotno Kristusovo javno delovanje. Idealen cilj pristnega kristjana je torej ta duhovna, moralna in bivanska tetralogija.
Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
Prisluhnemo prvemu delu vodnega govora vatikanskega tajnika za odnose z državami, monsignora Paula Richarda Gallagherja, na papeški univerzi Gregorijana v četrtek 18. aprila. Na mednarodnem srečanju z naslovom Vatikanska diplomacija in oblikovanje Zahoda med papeževanjem Pija 12. Spoštovani rektor, profesori, spoštovani patri, študentje, gospe in gospodje. Z veseljem sem sprejel povabilo spoštovanega rektorja patra Marka Luisa, naj uvedem to mednarodno študijsko srečanje Vatikanska diplomacija in oblikovanje Zahoda med papeževanjem Pija 12. Zgodovina Zahoda je tako tesno povezana z zgodovino krščanstva in cerkve, da zgodovinari pojme Zahod, Evropa in krščanska civilizacija uporabljajo kot sinonime. Christopher Dawson trdi, da moramo začetke zahodne civilizacije iskati v novi duhovni skupnosti, ki je išla iz ruševin rimskega cesarstva in spreobrnitve severnih barbarov v krščansko vero. Krščanska cerkev je podedovala tradicijo cesarstva. Barbarom se je predstavila kot varohinja veliko više civilizacije, obdarjene z ugledom rimskega prava in avtoriteto rimskega imena. Zahod je torej pojem, ki ne orisuje samo fizičnega ozemlja, ampak področje pripadnosti, definira civilizacijo, kulturo, ki združuje ljudstva, ki jih je in jih v njihovih različnostih in posebnostih združujejo iste korenine in jih je poenotila krščanska vera, ki je vključevala judovsko duhovno izročilo in helenistično kulturo. Zahod je evropska kultura in evropska kultura je zahodna, kultura, ki so jo Evropejci skozi stoletja razširili po vsem svetu. Dejansko še danes obstaja humanistična in univerzalna evropska dediščina, ki daleč presega zgolj evropsko celino, ki jo je mogoče odkriti v vseh državah in po teh načelih bratstva in iskanja miru. To lahko povežemo s tistim grškim humanizmom, ki je razvil čut za ravnovesje, miro in lepoto, ter rimskim pravnim duhom, ki vsakemu daje njegovo mesto in njegove pravice v trdno strukturirani politični skupnosti. Predvsem pa je Evropo več kot 2000 let oblikovalo krščanstvo, ki je osvobodilo poteze človeške osebe, da je postal svoboden, avtonomen in odgovoren subjekt. Padec rimske politične organizacije je namreč pustil veliko praznino, ki jo je zapolnila cerkev, vzgojiteljica in zakonodajalka novih ljudstev. Ambrož, Avguštin, Hieronim in Gregor, crkveni očetje, so bili resnično očetje zahodne civilizacije, glede na to, da so različna ljudstva zahoda pridobila skupno civilizacijo, ko so bila vključena v duhovno skupnost krščanstva. Če hočemo Evropo upoštevati kot glavo telesa Zahoda, samo po sebi pomislimo na krščanstvo, kot na njeno dušo, saj mu je dalo obliko in enotnost. Cerkev je delovala čudovito. Ohranila je velik del antičnega znanja, ki ga je brala v luči Evangelija in ga razširila vse do nas. Univerze, literatura, umetnost, arhitektura, znanost in tehnika so dajali rast krščanskemu Zahodu. V čigar okrilju ljudje uresničujejo prirojeno iskanje resničnega, lepega, dobrega in pravičnega. Duhovna moč je dosegla avtonomijo in družbeno svobodo. Posledično pa njena dejavnost ni bila zaprta v versko sfero, ampak je imela daljnosežne učinke na vse vidike življenja. Za zahodno civilizacijo je bilo značilno njeno veliko teološko vrenje, saj je bila preobrazba sveta sestavni del njenega kulturnega ideala. To z dušo obdarjeno telo, ki se imenuje Zahod, ima posebno značilnost, ki mu jo daje njegova misionarska narava. Iz tega se je naučilo od misijonskega gibanja mož, ki so prišli z vzhoda. Pavel, Irenej, Atanazij, Kasijan, Teodori Starze, grški in sirski papeži v 7. stoletju, ki so postavili temelje zahodnemu krščanstvu. Po 6. stoletju pa se je ta proces obrnil zaradi novega procesa misionarske dejavnosti, ki je tokrat šla od zahoda proti vzhodu. Izhajala je iz novih krščanskih ljudstev Irske in Anglije in se je širila proti celini. Gibanje se ni omejilo na spreobrnenje holandskih in nemških poganov, ampak se je končalo z reformo frankovske cerkve. Zgodovina Evrope je zgodovina zaporedja preporodov, duhovnih in intelektualnih prenov, do katerih je zagotovo prišlo po zaslugi verskih vplivov, ki so se širili v moči spontanega procesa svobodnega prenosa. Ne pozabimo, da so bili eden od upornikov tega prenosa meniški redovi, katerih odločilna sila je bilo iskanje individualne popolnosti in odrešenja. Njen model je uravnovešala molitev, študij in delo. Zagon, ki ga je imelo meništvo, ni ostal zaprt znotraj meniškega življenja, ampak se je dal čutiti na vseh področjih družbene in intelektualne dejavnosti, na gospodarskem in na znanstvenem področju. O tem vrenju, ki je značilno za zahodno zgodovino, v kateri duhovnost deluje kot kvas, ima pomembno vlogo evangelizacijska dejavnost diplomatskega dela cerkve. Apokrizariji, apostolski legati, legati a latere, poslani legati, rojeni legati, kolektori, familiares pape v zgodovini pripadajo stalni pravici rimskega papeža, da izrazi pravico do tako aktivnega kot pasivnega poslaništva, da bi ubogal besede Jezusa Kristusa. Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kljub temu pa se papeške diplomacije, ki kot vsaka druga diplomacija uporablja posvetna sredstva za doseganje zunanje političnega cilja, ne more omejiti na širjenje vere in njenega uspeha ne smemo meriti v smislu širjenja vere. Tudi ona mora namreč plačati običajni davek vseh diplomatskih pogajanj. Seveda, ne da bi se izneverila teološkim resnicam, da bi zagotovila mirno sožitje cerkve v razmerju do države. Ali je mogoče zavedanje teh vrednot in grožnja staremu zahodnemu kontinentu, ki sta jo povzročili dve totalitarni ideologiji, povzročilo, da se je Pi 12 lažje približal Združenim državam, novemu zahodu, še pred svojim papeževanjem? Gre za vprašanje, ki ga moramo še v celoti razjasniti. Poslanica svetega očeta Frančiška za 61. svetovni dan molitve za poklice, ki ga obhajamo na 4. velikonočno nedeljo, letos to pride na 21. aprila, pod naslovom Poklicani, da sejemo upanje in gradimo mir. Dragi bratje in sestre, svetovni dan molitve za poklice nas vsako leto povabi k razmisleku o dragocenem daru klica, ki ga Gospod namenja vsakemu izmed nas, na verno ljudstvo na poti, da bi lahko sodelovali pri njegovem načrtu ljubezni in utelesili lepoto Evangelija v različnih življenjskih položajih. Poslušati Božji klic še zdaleč ni od zunaj naložena dolžnost, pa čeprav v imenu nekega verskega ideala, pač pa je to najbolj varen način, ki nam je na voljo, da gojimo željo po sreči, ki jo nosimo v sebi. Naše življenje je uresničeno in izpolnjeno, ko odkrijemo, kdo smo, kakšne so naše lastnosti, na katerem področju jih lahko dobro uporabimo, katero pot lahko prehodimo,
da bomo postali znamenje in orodje ljubezni, sprejemanja, lepote in miru v okolju, v katerem živimo. Na ta način je ta dan vedno lepa priložnost, da se pred Gospodom hvaležno spomnimo zveste, vsakodnevne in pogosto skrite prizadevnosti tistih, ki so sprejeli klic, ki vključuje vse njihovo življenje. Mislim na mame in očete, ki ne gledajo najprej sami nase in ne sledijo plitvemu življenjskemu slogu, ampak z ljubeznijo in zastonskostjo gradijo svoje življenje na skrbi za odnose, ko se odpirajo daro življenja in stopajo v službo otrok in njihove rasti. Mislim na tiste, ki svoje delo opravljajo predano in v duhu sodelovanja, na tiste, ki si na različnih področjih in na različne načine prizadevajo za graditev bolj pravičnega sveta, bolj solidarne ekonomije, bolj nepristranske politike, bolj humane družbe, na vse moške in ženske dobre volje, ki se razdajajo za skupno dobro. Mislim na posvečene osebe, ki svoje življenje darujejo Gospodu v tišini molitve in v apostolskem delovanju, časih na mejnih področjih in ne, da bi varčevali z močmi. Z ustvarjalnostjo živijo svojo karizmo in jo dajo na razpolago tistim, ki jih srečajo. In mislim na tiste, ki so prejeli klic v posvečeno duhovništvo in se posvečajo oznanjevanju Evangelija, ki skupaj z evharističnim kruhom lomijo tudi svoje življenje, za brate ter sejejo upanje in vsem kažejo lepoto Božjega kraljestva. Mladim, posebno tistim, ki se čutijo daleč od cerkve ali do nje gojijo nezaupanje, bi rad rekel, pustite se očarati Jezusu. Po straneh Evangelija mu postavljate svoje pomembna vprašanje. Pustite se vznemiriti njegovi prisotnosti in nas vedno dobrodejno spravlja v krizo. On bolj od kogarkoli drugega spoštuje našo svobodo, ne vsiljuje se, ampak se samo ponudi. Pustite mu prostor in odkrili boste svoje srečo v hoji za njim in v popolni posvetitvi njemu, če bo to zahteval. Naslov poglavja: Ljudstvo na poti. Polifonija karizem in poklicev, ki jih krščanska skupnost prepoznava in spremlja, nam pomaga v polnosti razumeti našo krščansko identiteto. Božje ljudstvo smo na poti po cestah sveta, oživlja nas Sveti Duh in smo kot živi kamni ugrajeni v Kristusovo telo. Vsak izmed nas samega sebe odkriva kot člana velike družine, kot očetovega otroka ter brata in sestro svojih vrstnikov. Nismo sami vase zaprti otoki, ampak smo deli celote. Zato svetovni dan molitve za poklice nosi pečat sinodalnosti. Veliko je karizem in poklicani smo, da poslušamo drug drugega in hodimo skupaj, da bi jih odkrili in razločevali, čemu nas Duh kliče za dobro vseh. V sedanjem zgodovinskem trenutku nas skupna pot vodi proti jubilejnemu letu 2025. Kot romarji upanja hodimo proti svetemu letu, da bi mogli o ponovnem odkritju lastne poklicanosti in o povezovanju različnih darov duha biti v svetu nosilci in priče Jezusovih sanj, oblikovati eno samo družino, združeno v Božji ljubezni in tesno povezano z vezjo zastonske ljubezni, vzajemne podelitve in bratstva. Ta dan je zlasti posvečen molitvi, da bi od očeta izprosili dar svetih poklicev za graditev njegovega kraljestva. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Molitev pa je, to vemo, bolj sestavljena iz poslušanja kot iz besed, ki jih namenjamo Bogu. Gospod govori našemu srcu in hoče, da bi bilo odprto, iskreno in velikodušno. Njegova beseda je postala meso Jezusu Kristusu, ki nam razodeva in sporoča vso očetovo voljo. V letu 2024, ki je posvečeno ravno molitvi v pripravi na jubilej, smo poklicani ponovno odkriti neprecenljivi dar, da se lahko pogovarjamo z Gospodom, od srca k srcu, in tako postanemo romarji upanja, kajti molitev je prva moč upanja. Moliš in upanje raste, napreduje. Rekel bi, da molitev odpira vrata upanju. Upanje je, toda svojo molitvijo odpiram vrata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.